Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Көйек бистәсендә яңа мәктәп төзү буенча тәкъдимнәр әзерләргә кушты. Республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр иткәнчә, Рөстәм Миңнеханов бүген республика хөкүмәте һәм муниципалитетка 2 атна эчендә Көйек бистәсендә мәктәп төзү буенча тәкъдимнәр әзерләргә йөкләмә биргән. Шулай ук транспорт инфраструктурасы мәсьәләләрен өйрәнергә һәм торак массивы янында эш урыннары булдыру мөмкинлеген карарга кирәк, диде ул. Көйек бистәсендә актив рәвештә фатирлы торак йортлар төзелә. Шул ук вакытта биредән ибары бер балалар бакчасы бар һәм бер мәктәп тә юк. Агымдагы елда Чаллыда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Шамил Усманов урамы төзекләндереләчәк. Ремонт программасына Халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфан проспектына кадәр һәм Вахитов проспектыннан Татарстан урамына кадәр 2 чакрым озынлыктагы участок кергән. Шамил Усманов урамы татар язучысы, драматург һәм сәясәтчелеклесе хөрмәтенә аталган. Урам янәшәсендә 17-нче санлы балалар бакчасы, 49-нче кадетлар мәктәбе, 37-нче һәм 40-нче санлы урта белем бирү мәктәпләре урнашкан. 2021-нче елда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Чаллы агломерациясендә 29,2 чакрым юл ремонтланачак. Нәтиҗәдә агломерация буенча норматив транспорт эксплуатация хәлендәге автомобиль юллары өлеше ел ахырына 81% тәшкил итәчәк. Быел республикада 18 меңнән артык укучы бердәм дәүләт имтиханы тапшырачак. Имтихан бирәчәк фәннәрне сайлау буенча гаризалар 1 февральгә кадәр кабул ителгән. Бу турыда Татарстан министрлар кабинетында оештырылган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде.
Быелгы елның төп үзенчәлекләре 11-нче сыйныфларда аттестат алу өчен бары тик рус теле һәм математика бирелә. Дәүләт чыгарылыш имтиханы дип атала инде. Ике имтиханны да яхшы гына бирсәләр, икеле алмыйча эшкә бирсәләр дип әйтик инде. Ул очракта аттестат аларның кулларына бирелә. Медалистлар өчен рус телен һәм математиканы 5-кә бирү сорала. Узган ел әгәр дә укырга керергә теләүчеләр өчен шулай ук рус теле бирелә һәм уку йортларына керү өчен кирәкле имтиханнарны сайлап алалар бит инде алар. Шул имтиханнарны бирәләр. Мәсәлән, ул булырга мөмкин 3 имтихан, рус теле белән 4 имтихан, ә медалистлар өчен яисә ничә еллар бу укып медальгә тырышкан балалар өчен бу 70 балл булырга тиеш. Бу безнең хәзерге көндә булган мәгълүматтан чыгып әйтәбез, әгәр дә нинди дә булса үзгәрешләр булса, без аны сезгә яңадан җиткерәбез. Информатика компьютер формасында бирелә. Аннан соң контроль үлчәү материалларында үзгәрешләр күп түгел. Үзгәрешләр булуга карамастан, быелгы ел укучыларына ул кагылмый. Аннан соң инде сәгатьләрнең саны шулай ук биологиядән 210-дан 235 минутка арткан. Авыру балалар өчен, авыз дип әйтә инде сәламәтлеге чикләнгән балалар өчен ул яңадан ярты сәгатькә арта. Мәсәлән, рус теленнән расписание дип әйтик инде, кайсы көннәрне бирелә изложение һәм яисе сочинение. Шулай ук авыру балалар өчен ул 1 сәгать ярымга арта, 9-нчы сыйныфларга ул шулай ук ярты сәгатькә арта. Аларның графиклары билгеле, менә безнең мәктәп җитәкчеләре, район мәгариф җитәкчеләре бөтенесе дә беләләр. Әтиенеләр шулай ук белә, балалар белә. Хәзерге көндә 1 февральгә һәм 1 мартка хәтле шушы мәгълүматлар җыеп алынды. 1 февральгә хәтле безнең 11-нче сыйныфлар, 1 мартка хәтле 9-нчы сыйныфлар барысы да инде имтиханнар белән билгеләнделәр. Нинди имтихан бирәчәкләре буенча калган яңалыклар алар бөтен сездә менә шушы эш дәвамында өйрәнеп гамәлгә ашырылачак. Иң мөһиме апробацияларда аларның барысы да катнашуы көтелә. Балалар үзләре кидергә тиешләр. Маска режимы монда, дезинфекция түмә термометрлар белән температураны үлчәү ал барысы да саклана.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Кышкы чорда авыш түбәләр Казанда 4 мәртәбә чистартылган. Кор яу чорында түбә чистартуда көн саен 250 кешегә кадәр катнашкан. Кышын түбәләр кар калынлыгы 30 сантиметрдан артмаска тиеш булса, җепшек вакытта аны азрак калынлыкта булса да чистартырга кирәк. Ә боз сөңгеләре һәм боз катламы барлыкка килү бөтенләй рөхсәт ителми. Казан мэры Илсур Метшин бу эшнең сыйфатын җентекләп күзәтеп барырга чакырды. Түбәләрне чистарту өчен биналарның милекчеләре һәм башка хукук ийелери жоопту. Көп фатирлы йурттарда идарәче оешмалар, торак хуҗалары ширкәте һәм торак төзелеш кооперативы. Ә турыдан-туры идарә иткәндә милекчеләр үзләре. Идарәче компанияләрнең һәм биналар милекчеләренең тиешенчә эшләмәве турында ачык Казан сайты яисә 236-41-23 телефоны аша хәбәр итәргә кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-41-23. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 51 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 18335 тапкыр куелган. 15029 кеше терелгән, шуларның берсе узган тәүлектә. Татарстанда 93594 кеше коронавирус инфекциясенә каршы прививка ясаткан, 38582 кеше вакцинациянең икенче фазасын үткән. Республикада прививка кампаниясе вакытында Спутник В препараты кулланыла. Архив эше буенча дәүләт комитеты гаилә архивын тапшыр дигән конкурс игълан итте. Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итүенчә, конкурска Татарстан Республикасының барлыкка килү һәм үсеш тарихын чагылдырган гаилә архивлары кабул ителә. Муниципаль этапта катнашу өчен Татарстан муниципаль районы башкарма комитетының архив бүлеге адресына электрон рәвештә яки кулдан почта аша гариза тапшырыла. Конкурска оригинал чыганактагы фотодокументлар, видеодокументлар, шәхси документлар биреп була. Документлар 12 апрельгә кадәр тапшырыла. Икенче республика этабы 21 елның 1 июненнән 30 июньгә кадәр узачак. Узган елда балалар туу кимеген, үлүшеләр саны арткан. Демографик хәлне анализлаганда 2020 елда халыкның табигый кимү тенденциясе дәвам итүен күрәбез. Ул 2016 елда ук кими башлаган иде. Кызганычка бу коэффициент тискәре булып чыкты. Фактларга һәм туучылар санының кимүенә һәм үлүшеләр саны артуга йогынты ясады, диде Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков Казан сәламәтлек саклау идарәсенең еллык йомгаклау коллегиясендә. Министр урынбасары сүзләре Тулайым Россия буенча бу күрсәткеч шулай ук кимәгән. Шулай итеп, Казанда 10 мең кешегә 128 үлем очрагы туры килә. Шул ук вакытта узган елда Татарстан буенча үлем күрсәткече Идел буе федераль округында иң түбәне булган. Татарстан радиосында яңа тапшырулар циклы старт ала. Татарстанның прокуратура хезмәтләре закондагы үзгәрешләр гражданнарның хукларын яклау турында аңлатма бирәчәк. Конкрет очраклар тикшереләчәк. Тапшырулар аена 2 тапкыр чәршәмбе көннәрендә сәгать 11-дә 11 сәгать 20 минутта эфирга чыга. Ул рус телендә әзерләнә. Циклның беренче тапшыруы иртәгә 10 март көнне булачак. Кабатлыйбыз, ул 11 сәгать 20 минутта башлана. Спорт турында. Бүген 9 март көнне Түбән Новгородта Акбарс Торпедо сериясенең 4-нче уены була. Матч берничә минуттан 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар, төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә һәм иртәгә иртән 14 градустан 19 градуска кадәр салкын. Аяз вакытларда 24 градуска кадәр. Иртәгә көндез 11 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.